Назарбаев!
Выходи!
Назарбаев! Выходи! Назарбаев!
Қазақстанның әр аймағынан келген бұл адамдардың арасында Конституцияны қорғай қоғамдық комитетіне біріккен Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясының Амансаулық, Күретамыр және басқа қоғамдық ұйымдарының өкілдері болды. Олар елді кезектен тыс президент сайлауын өткізуден бас тартуға шақырған талапты Назарбаевқа көзбегес тапсыруға келгендерін айтты. Олардың кейбіреуі азаттық тілшісіне өздерінің ауыл аймақтан Астанаға жеткенше әртүрлі бөгеттерге кезіккендерін айтып берді. Солардың бірі қарт зейнеткер Қуат Абылайханов оңтүстік Қазақстан облысынан келіпті.
Тура әкімнің өзі адамын жіберіп маған қой деді, бармаңыз деді. Енді ойланайын деді. Бармай қояйын дедім. Кесіп бара жатып, ой, әуекеңді риза қылатын болдым ғой деді. Әуекесі ауылдандық әкім. Сізге 12 мың жұмыс тауып берем дейді. Мен пенсиям қысқарып қалды 8-ші жылғы реформадан кейін. Немерем қолында 2 мыңдық купюраны ұстап, ақша бердім, ақша ұстатты. Кім берді? Жаңағы ағай беріп кетті.
Семейден келген тағы бір зейнеткер Фатима Қасенова Астанаға автокөлікпен шыққан біраз адамды жол-жөнекей полиция өкілдері тоқтатып, түрлі сылтаулармен жібермей қойғанын айтады. Олар есірткінің бар жоғын тексереміз деген сылтаумен қол жүгіме дейін ақтарып, ақыры ешқандай ілік табалмаған соң мені еріксіз жіберді дейді Фатима Қасенова. Дүйсенбі күні Астана уақытымен таңертеңгі сағат 11-ге қарай Астанадағы Бәйтерек монументі жанындағы алаңға жиналған жұрт Қазақстан президентінің резиденциясы Ақордаға шерумен бармақ болды. Алайда екі қатар шеп құрап жолды бөгеген полиция оларды Ақорда жаққа жібермей қойды. Полицияның тосқауынан өте алмаған соң жиналғандар Назарбаев шықсын, кандидатқа жолқымыз келеді деп айғайлай бастады. Көп уақыт өтпей осы жерге жедел жеткен полиция автокөліктерінде дауыс күшейткіштер іске қосылды. Осылайша полиция жиналғандардың әрекеті заңсыз екенін ескертіп, оларды тарқауға шақырған үндері талаппен келгендердің айғайын басып кетіп жатты. Наразылық танытушыларға Нұр Отан саяси партиясының өкілдері келіп, тәртіпке шақырып, оларды ниеттерінен қайтаруға тырысты. Бір уақытта келгендердің арасынан оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин бастаған 5 адамға талаптарын тапсырды. Үшін президент әкімшілігі кеңсесіне баруға рұқсат берілді. Олар үндеу талапты кеңсеге тапсырып оралды.
Өзіміздің үндеуді тапсырып, сосын олар қабылдап алып, тіркеп, сосын екінші данаға штамп басып берді, қабылданған жөнінде. Сөйтіп шықтық, содан кейін біздің кейін 5 адам тағы кетті кіруге.
Президенттікке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың сенімді өкілі Павел Казанцев президент Назарбаевтың жұмыс басты болып қолы босамай жатқандықтан оған жолығуға келген жұрттың талабын Нұр Отан партиясының бас кеңсесіндегі кандидат Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлау штабына барып сол жерде талқылауға шақырды. Алаңдағылардың кейбірі оған құлақ асып, Казанцевтің соңынан жүрсе енді бір бөлігі сол жерден тарай бастады. Дүйсенбі күнгі бұл оқиға бас аяғы 1.5 сағатқа созылды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.